Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Dette Håndballbanden. En podcast fra Viasport med Daniel Høglund og Frode Scheie.
Aha, den herlige lyden du trodde du kanskje du aldri skulle høre igjen. Men her den, kjenningsmelodien til håndballbanden. Tidenes lengste sommerferie over, og vi på plass igjen med episode 11. Utrolig, men sant, og vi samlet her alle som en, både Daniel Høglund og min kjære venn Frode Scheie.
Takk, Daniel. Det ble en god ferie, men det var jammen deilig å treffe deg igjen nå.
Det blir dyrt å være så lenge på sommerferie.
Vi har samlet opp alt vi kunne av ferier, så da, ja, vi får se om vi er proppfulle av ideer og ting vi har lyst til å prate om.
Må bare beklage at vi har vært så lenge borte, men det har vært mye som har skjedd for oss begge rett og slett, så tida har ikke strukket til. Så har jeg hatt en litt sånn hemmelig drøm at vi etter hvert skal få opp en videoversjon av podcasten også, men det lar dessverre vente på seg litt. Så skulle vi være tilbake forrige uke, men da ble jeg slått ut av influensa, så det liksom hele tida ting som kommer i veien, men nå vi i hvert fall på plass igjen, og nå skal vi prøve å være på plass hver eneste uke resten av håndballsesongen. Det må jo være et mål.
Det målet, det skal vi klare. Og det jo artig å se at det har kommet en ny håndballpodcast til også i Norge. Så det klart det skjer ting på fronten, og det jo flere som har bedt oss om å komme i gang igjen. Og ja, vi skal love å skjerpe oss, og så skal vi prøve å levere hver eneste uke fremover.
Det har vært en travel håndballhelg for deg, Frode, fordi ja, først og fremst, du og jeg skulle faktisk kommentert sammen Vipers mot Beatingheim på søndag i Kristiansand, men jeg har hatt influensa en uke, og dermed så var det tungt å ta turen ned til Sørlandet, så du måtte rett og slett gjøre det alene. I tillegg ble du kastet inn som både programleder, reporter og kommentator sammen med Gunnar Pettersen i Larvik på lørdag.
Heldigvis så slapp jeg intervjue meg selv, så ja. Vi klarte å få låne Kenneth Gabrielsen og Kari Bratz og andre og dyktigere regissører som fikk satt på plass bra klipp for det. Så litt sånn, ja, hvem skal jeg spørre nå? Nå du ekspert, nå du kommentator, nå du programleder. Ja, ja. Nei, men det gikk vel bra. Dessverre så var jo ikke kampen sånn som vi hadde håpet. Trodde det skulle bli veldig, veldig spennende. Men det ble litt av en helg, ja. I Larvik på lørdagen, da hadde jeg jo heldigvis med meg Gunnar Pettersen, da. Og så var det jo Vipers da på søndagen. Men stråle, masse folk å så på, så ja, sånn sett så gikk det greit, ja.
Vi halvveis i årets Champions League nå, både for damer og for herrene, og det kan vi si, vårt hovedtema i dag. Vi skal oppsummere den gjeveste turneringen så langt for de tre norske klubbene. Men først, la oss gå igjennom det som har vært, hva skal vi si, siste ukas nyheter. Og jeg tenkte vi skulle begynne med en kamp som du ikke fikk sett live på søndag, Frode, fordi du var jo opptatt med din egen kamp. Drammen mot Elverum, toppoppgjør i den norske ligaen. Elverum lå poenget bak Drammen, som har hatt en fantastisk sesonginnledning. Og så fikk vi jo da en forrykende kamp mellom de to topplaga. Og Drammen var i ledelsen. De ledet vel med 5 mål hele 3 ganger i kampen. Og Elverum dro det tilbake, og det var så jevnt, så jevnt. Og første omgangen der, tempo som Drammen holder, altså de til tide overkjørte jo Elverum med en fantastisk håndball.
Ja, helt strålende. Jeg mener, det tempo som Göran Sørheim har i kroppen, og som Drammen da klarer å sette opp, det er rått. Jeg har jo sett en del av matchen og masse av klippene, og det er jo klart, det er voldsomt tempo og fart, og de har jo fått det da, Drammen, hjemkomsten da fra Hykkerud. Og Sørheim, det er jo blitt akkurat det som man håpet på, akkurat det som på mange måter man fikk med Glenn Solberg og Frode Hagen når de kom tilbake i 2005-2006, rundt der var det vel. Så de to har virkelig satt sitt preg på det, i tillegg til at de har jo veldig mange andre gode spillere da, med Hippe. Oskar Olafsen har tatt store steg, men det holdt ikke helt. Elverum viser jo at de har kanskje noe mer rutine, tilfeldigheter også som avgjør på slutten der, men noe mer kapasitet, vant til å stå i disse Champions League-kampene, og er tydeligvis også godt trent, så det er jo ikke helt tilfeldig heller. Nei. At de beste lagene vinner når slutsignalet lyder.
Drammen med litt skader der også, kanskje litt tomme på slutten etter å ha kjørt forrykende, men jeg synes jo spesielt Göran Sørheim, han imponerer meg altså, for en spiller de har der, så ja, bare gleder meg til å følge den gutten videre. Når det gjelder unge spillere, så er det jo sånn at Elverum har jo en keeperutfordring med en Morten Nergård som har drappet seg ryggproblemer, som gjorde at han gikk jo ut tidlig i Champions League-kampen her forrige helg, og kunne ikke spille nå, og Vegard Bakken Øyen hadde ikke noe stor førsteomgang, og da kommer altså Emil Keri Imsgard inn. Og så tar han et par altså sånne helt avgjørende baller på slutten, og blir, om ikke den ja, det blir som matchvinnerredning da, for unggutten, som gjorde altså sin eliteseriedebut for sesongen, så det var morsomt. Elverum da opp som topplaget i eliteserien, vet ikke Frode, tror du de nå blir, at de blir liggende der herfra ut?
Da er det jo slutspillet på mange måter som er det viktigste, siden det er det som gir Champions League plass da. Og de har en svensk trener, og i Sverige så er jo kulturen slutspill, altså kulturen rundt slutspill er jo større, det er gjevere. Men det er klart grunnspillet betyr noe også. Jeg tror jo så lenge Elverum klarer å gå gjennom utenfor mange dype, altså viktige skader, så tror jeg de er skarpest. Det tror jeg, de får den matchinga der ute og har rutin og erfaring, og har et veldig bra forsvar og en fantastisk trener. Men det er jo klart, Halden ser bedre ut, spreke, får til ting denne sesongen etter at det har skjedd noen endringer der. Arendal, Marinko er en luring, får til masse, de har hatt mye skader, når de får tilbake sinne, hatt litt utfordringer på keepersida, så er det klart hvis det plutselig begynner å skje noe der, at målvakt begynner å levere, så er jo det tre lag da, sånn sett, og Drammen da selvfølgelig også, men Drammen har en del tøffe bortekamper igjen etter hvert der også, sånn at det er vel de fire da, først og fremst også. Men det er jo så jevnt, det er så mange lag som har mistet mye spillere, det er veldig unge lag, Bodø er jo spennende, Haslum har fortsatt mye bra å spille, Bekkelag, ikke sant, det er flere fyllingen.
Haslum slår Elverum ut av køppen denne uka her.
Og det viser jo nettopp det da, hvor jevnt på mange måter det er, og hvor mye tilfeldigheter det er. Altså har, sånn som i denne matchen, har Åsheim en god kamp, så slår de Elverum, og det er ikke mer som skal til innimellom. Så ingenting er gitt, men jeg tror når vi skriver mai neste år, hvis ingen store ting skjer med skader og så videre, så tror jeg Elverum vil være sterkest i år.
Bare for å nevne det, ØIF Arendal, de jobber jo med å ta seg til gruppespillet i EHF-køppen, har jo trukket verst mulig motstand da, i den tredje og avgjørende kvalikrunden. Det er Göppingen som er motstander, og ja, det blir en tøff oppgave det for Marinko Kurtovic og Arendal. Vi har altså nå så mange gode norske spillere ute i de store europeiske klubbene, og flere skal det bli, Frode. Den uken her så ble det kjent at Magnus Jøndal, den faste venstrekanten på landslaget med over 100 kamper, han skal til Flensburg, og det samme skal altså Göran Sørgaard Johannessen. Begge går fra danske GOG og til Tyskland. Og erstatter da det som har vært veldig solide spillere der, men det viser jo bare hvilken standing norske spillere har her nå, Frode. Dette er solide overganger sett med norske øyne.
Ja, dette fantastiske overganger, og det her blir jo forskjellen da. Fra å spille litt midt på tre lag i Danmark eller i Sverige, så kommer man nå opp og så spiller i de lagene som skal prestere også i Champions League. Og den boosten og det løftet man får gjennom dette, den er enorm. Og dette er et resultat av et VM-sølv i Frankrike. Spillerne blir lagt merke til. Det er en, på mange måter en sensasjon. Det var et historisk sølv. Første noensinne på herresiden. Hvis vi ser bort ifra sånn langt tilbake og en bransje i OL og så videre. Men fantastisk det. Og det gjør at de er attraktive. Og så er det en annen ting. Norske, svenske, danske spillere har jo rykte på seg for å være treningsvillige, være lojale og være spillere som man på mange måter kan stole på. Og når man da får typer som Sagosen, som går rett inn i PSG og henviser både Mikkel Hansen til 40 minutter på benken og Karabatic 40 minutter på benken og banker inn 11 mål i første matchen mot Kiel, så blir jo selvfølgelig attraktivitet eller interessen for norske spillere ikke mindre, snarere større og bedre.
Magnus Abelvik Rød er jo allerede i klubben, og Torbjørn Bergerud blir også å se der, så vi får altså fire norske spillere i Flensburg.
Og når det gjelder alle de, så er klart Bergerud blir husket for den strafferedningen mot Horvat i sluttsekundene i VM, som gjorde at Norge kom til finale. Er kjempespennende type, uredd, har høyde, fysikk, kan nå veldig langt, tøff i huet. Jøndal er veldig gøy med, han har jo trent selv også, og det er klart han undervurdert spiller som har vært tro mot Follo, så fikk han en år i Arendal og trener veldig bra, er kanskje verdens beste forsvarsspiller i den posisjonen. Det er noen andre som er bra også selvfølgelig, men han er ekstremt god i forsvarsarbeidet sitt, i og for seg Bjørnsen på den andre siden også. Og han har et skuddrepertoar som er helt, helt rått, så det er morsomt at han endelig får prøve seg i en virkelig stor klubb. All respekt for GOG, jeg har det, at han får det. Og så er det Abelvik Rød, venstre end 205 eller hva han er. Super herlig type gutt, får muligheten i Flensburg, bare bygger rolig på han over tid, tre års avtale der sånn, har alle muligheter. Årets spiller i fjor, alle muligheter i Flensburg, får spille en del også der. Og det er en Gøran Johannessen som på en måte er egentlig litt Sagosen light, altså det er litt det samme. Det er tøff, uredd, fantastisk skudd, forsvar, fint, har egentlig alt han også. Så han kan bli en verdensspiller han også, Gøran Johannessen.
Håper at Jøndal får godt betalt, for altså, ryktene har det til at han fikk ikke best betalt i Danmark. Jeg hørte, altså, de tallene var liksom skremmende lave da, for at du skal drive håndball tross alt på et profesjonelt nivå. Men Jøndal er jo ikke en kar som gjør så mye ut av seg. Han er stille, han er jo ikke en profil sånn som du kan selge som person. Og kanskje ikke den som roper høyest i forhandlinger heller, men håper at hans tjenester blir virkelig satt pris på når han kommer til Flensburg, for det er som du sier, han er jo en klassekantspiller i begge veier.
Ja, han er strålende. Han har fått vist seg fram mer og mer de siste årene, og det er klart han er en rolig fyr. Han roper ikke høyest han, og det er klart Flensburg er jo ikke den klubben heller som har mest penger. Og de har jo sagt, jeg var jo der nede nå for to uker siden og pratet masse med Dirk Schmeske, sjefen, altså direktøren i Flensburg, og jeg visste jo da at de skulle til Flensburg. Det har jo vært klart en stund på mange måter, først offisielt nå. Så det er klart at det er jo en grunn til at de også kommer dit da, for at økonomien passer med den kvaliteten de har og det budsjettet som Flensburg har. Men at han får bedre betalt enn i Danmark, det er sikkert.
Ja, det er bra. Det fortjener du, Magnus Jøndal. Ja, han er en helt strålende fyr som skal ut i Golden League nå med landslaget. Vi skal snakke mer om det straks, men la oss holde oss på spilloverganger, Frode, for det er vesentlig mer penger involvert når islandske Aron Palmarsson beveger seg fra Vesprem og til Barcelona. Og her har vi ikke noe offisielle tall, men det har vært snakk om, ja, handballtransfers.com melder om mellom 700 000 og 1 millioner euro, som gjør at han havner jo da helt på topplista over tidenes dyreste håndballspillere. Det er jo ikke så mye overgangssummer involvert i håndball, men Nikola Karabatic er jo tidenes dyreste med 2 millioner euro. Og så er også han inne på lista her, en annen overgang, 1,2 sammen med Daniel Narciss, og dermed så er Palmarsson inne på en, ja, hva skal vi si, en fjerdeplass der, men Men du har vel hørt at summen kan være også fint over 1 million euro, Frode?
Ja, det ryktes jo opp imot 1,4, altså 14 millioner, at han da blir absolutt en av de dyreste. Da. Karabatis overgang på 20 millioner, altså norske, fra Barcelona til PSG, er jo den største. Og det er jo, som du sier, det er lite overganger i håndballen. Spillerne står gjerne avtaler ut. Klubbene har ikke så store budsjetter. Det er PSG med 160 som troner øverst, så millioner. Det er klart, skal du svi av 20 mil i en spillerovergang, så går det utover noe. De pengene blir jo da tatt rett fra sjeiken, sånn som man gjorde med Neymar sin overgang.
Det er så greit med sjeiker.
Det er veldig greit
å ha sjeiker. Vi skulle
hatt en sjeik alle sammen, da hadde vi hatt det bra.
Det gjelder både i Flåklypa Grand Prix og i det virkelige liv. Ja, å ha en sjeik i ryggen.
Ikke sant? Så nei da, det har vært lite penger, men det er klart, det setter sine spor. Palmarsson, det har jo vært en saga det her. Altså, han kommer fra saga i Island også, så de har jo prøvd å hente nå. Det har vært snakk om dette i et års tid. Mer eller mindre vært klart. Sånn på ryktebasis så har jeg jo hørt fra flere at dette har vært klart. Og så blir det noe disiplinær rundt at han ikke er på trening og ferie og litt sånne ting, fordi at man kanskje vil presse fram en overgang da. Og det er klart, Barcelona har vært litt nede. Det tok jo gull i Champions League for et par år siden. Sats jo nå på en del mange unge spillere, og det er Palmarsson. Da får du jo en fantastisk spiller nå når Gitcha gir seg, så er jo det en strålende signering. Utformet Palmarsson er jo at han slo igjennom som spilte eliteseriene for FH når han var 15 år og skåret på islandske ligaen.
Og ja, dro til Kiel når han var 19.
Kom til seg ut, ja, før det også, men til Kiel tidlig. Og det er klart, det er rett i Kiel å spille så mye matcher. Han har jo hatt litt skader de siste årene, men når han er skadefri, så er det jo det en verdensklasse spiller.
6 sesonger i Kiel, har vunnet Champions League 2 ganger, 5 tyske titler, altså det er lett å bli tidlig mett da, men dette er jo en fantastisk spiller, fantastisk skudd, ledertype, teknikken hans, altså han er jo en av verdens desidert beste håndballspillere som nå går til Barcelona.
Og man jobber jo litt med ungdommen på trenersida, og det er klart at Palmarsson har jeg hørt om. Han er litt popstjerne i håndballmiljøet. Ja, ja. Han er ung, de relaterer seg, de synes han er en dritkul fyr, i tillegg til at han er utrolig dyktig da.
Og så hjem igjen, som de så fint sier på nyhetene. Vi skal til norsk håndball og tall fra Norges håndballforbund som kom i dag faktisk. Og det er både positiv og negativ lesning. Antall medlemmer i Norges håndballforbund har økt fra ca. 100 000 til over 127 000. Det vil si, aldri før har så mange bedrevet håndball som akkurat nå. Problemet er at det blir ikke flere haller. Så hvor skal de spille håndball? Og det er noe håndballforbundet nå ser med bekymrede øyne på, fordi det er dårlige tall på anleggssiden, og særlig i de store byene. Oslo er jo et av skrekkeksemplene. Og det er ganske få antall treningstimer per lag, langt under det som egentlig trengs. De er til og med langt under et minimumsnivå, og det er jo spesielt da de unge det går utover. Og så er det også sånn at i mange kommuner da, så må jo klubbene leie haller. Altså det er ikke gratis. Noen kommuner er det gratis, mens andre kommuner så koster det kanskje 240 kroner timen, og det sier seg selv at det blir veldig kostbart for en del av klubbene. Klubbene bruker til sammen 45 millioner kroner på halleie. Og det ser, ja, håndballpresidenten er ganske bekymret over den situasjonen. Så er det jo sånn at utbygging av nye haller også, det går sakte. Så når det øker da med nesten 30 000 nye medlemmer i Norges håndballforbund, så er det ikke sånn at hallkapasiteten øker av den grunn. Og håndballforbundet har nå lagt ut et slags atlas, eller et anleggskart, en oversikt over alle kommunene i Norge, hvor du kan gå inn på anleggsatlas.nif.no, så kan du se om treningstilbudet i din kommune er godkjent, bekymringsfullt eller kritisk. I Larvik for eksempel, min egen kommune, så er treningstilbudet bekymringsfullt. Antall treningstimer per lag 1,74. Det er altså i uka, 1,74 timer i uka. Normalen for at det skal være godkjent er da 2 timer i uka. Det er ganske lavt det også, Frode. Men så er det godkjent da, antall innbyggere per flate og så videre. Men for eksempel Oslo er jo kritisk da, der er det jo helt håpløst antall håndballspillere kontra haller.
Dra til Göteborg og så telle opp antall haller du har I Göteborg by. Dra til Stockholm og telle opp der. Se hva du har I Oslo. Det rett og slett talentløst, tragisk, hvis man kan bruke sånne ord om idretten. Jeg synes jo håndballforbundet må se litt på seg selv når det gjelder dette med anlegg også. De har pratet om I hvert fall 10 år, kanskje 20 år, om å få et eget riksanlegg, nasjonal arena. Det finnes også midler som de har fått I gave. Må gjerne demantere meg hvis jeg tar feil. Men at ikke de selv har klart å bygge et eget anlegg, synes jeg også helt håpløst, rett og slett. Det noe vært pratet om så lenge, skaffe en tomt for bygd, så kunne det vært et utstillingsvindu, og det kunne vært på en måte å gå litt foran selv når det gjelder de andre. De anleggene som har blitt fantastiske de siste årene, som helt nydelig, jo Sør Amfi. Det jo et prosjekt da, med fylkeskommune, kommune, med videregående skole, med noe privat også, altså bank, finansielle institusjoner. Se på Thor Heyerdahl, se på det som Larvik har klart å få til der nede. Men det jo skole og bygd sammen.
Se hvordan det anlegget de har I Kristiansand. Jeg var jo for første gang og besøkte Aquarama nå. Første gang jeg har vært I Kristiansand faktisk. Aldri vært lenger enn Dyreparken.
Nei.
Og det må jo være det anlegget I Norge som ligger for det første flottest til, altså helt nede ved sjøen der, og det var en solfylt dag I Kristiansand når Bodorsnos kom på besøk, og det var fullsatt. Og, de har jo selvfølgelig ikke fasilitetene som skal til for å drive en toppklubb slik de ønsker. Pressefasiliteter, VIP-fasiliteter, det mye som må rigges. Det jo tross alt et anlegg som flere enn Vipers Kristiansand bruker, så kanskje ikke ideelt sånn for toppsatsing, men altså, jeg tenker for bredde håndball å ha et anlegg der med svømmebasseng og håndballbane og splitter nytt altså helt fantastisk.
Det veldig fantastisk, men vi trenger treningshaller og vi må tenke mer sånn som de har gjort på Frogner nå hvor du bygger en arena med tre flater, du må bygge mer hvor du får to og tre flater inn sånn at du får flere lag inn. Treningsmengden øker, vi har problematikken rundt inaktivitet nå med alt rundt iPader og telefoner og alt det som skjer med internett, så det problemet får samfunnet senere. Jeg synes at forbundet må jobbe mye mer politisk, og jeg veldig glad for at presidenten nå har satt dette på kartet med å gå ut og være så bekymret som han altså når vi snakker om at man kan få 1,5 timer trening I hall så jo det helt på trynet. Jeg har vokst opp med amerikansk og fransk skolesystem, har gått der hadde vi 1 time gym hver dag og vi hadde 2 timer trening hver dag etter skolen I de årene fra jeg var 16 til jeg var 19 eller fra jeg var 15 til jeg var 18 eller 19. Det klart det da 15 timer I uka. De fleste lag rundt forbi som driver og trener nå, de kan tilby 3-6 timer organisert innehall. Altså når du begynner å snakke om lag som trener litt grann mer. Grunnen til at du klarer å få fram jo at du lar spillere slippe til på flere lag, sånn at de får trent med andre, og I tillegg så løper man, man løfter og man gjør en helhetstrening utenfor arenan. Men det her kjempe kritisk, og det også en av grunnene til at frafallet I håndballen oppimot 90%. Rett og slett, foreldrene må kjøre de overalt I alt som av haller, og du må bytte rundt, og du vet ikke hvor du skal trene. Dette her faktorer som gjør at også barna ikke blir I idretten. Så jeg veldig glad for at presidenten tar opp, og håper at de jobber knallhart politisk, for vi vet at i stortingsplaner så ligger jo besluttede vedtak på å bygge anlegg for over 2 milliarder som fortsatt ikke I gang satt. Det handler ikke bare om håndball, det handler om ishockeyhaller, det handler også om svømmebasseng. Så det en stor helhet hvor flere presidenter fra andre særforbund også bør jobbe mye, mye mer politisk. Og hvis de gjør det, så det bare å melde ut om det, for det strengt nødvendig.
Det jo interessant det du nevner med antall flater I arenaene, bare som en, hold på å si, en liten faktabemerkning her. Gjett hvor mange haller I Oslo kommune, Frode, som har flere enn én spilleflate?
Oi, det... Ekeberg har jo tre, men det ikke mange, Daniel. Jeg klarer ikke å komme på sånn I farta når utfordrer meg.
Nå bare se på den offisielle idrettshalloversikten som håndballforbundet ligger på her, da. Og der det faktisk bare Oppsal Arena som har 4, og så det Bjørnholthallen som 3. Resten står på 1 på den oversikten her.
Ja. Ja, du har, ja, Det er, du har idrettshøyskolen, er jo, har vel tre. Og Ekeberghallen har vel tre.
Ekeberghallen har også flere, så det, ja, sånn sett er det nok ikke helt oppdatert.
Nei, men det er jo, men, ikke, men, det er jo ja. Ikke voldsomt det.
Uansett da, så er det i Oslo da verre enn en noen andre steder, og antall treningstimer per lag 0,82 altså. Det er altså langt under normalt som er 2 timer, og antall innbyggere per flate over 20 000. Og antall barn og unge per flate 5 500, det burde vært ned i 1200.
Jeg er en del i Meråker, fantastiske hei til alle Meråker-venner. Å være der oppe i en ikke alt for stor bygd, og vi ser hva de klarer å få til ski, det er Norges beste skigymnas. Altså, de har innendørs skytehall, de har rulleskiløype, de har selvfølgelig alt av løpe, alt mulig. Det er innendørs hall, de har innendørs kunstgress fotballhall, altså det er helt rått hva de har der.
Så du sier her, flytt på landet.
Dra til Meråker.
Ja, dra til Meråker. Det vil være slagordet for Meråker. Dra til Meråker. Vi skal ut igjen. Jeg liker å hoppe inn og ut av håndballland og sli. Og akkurat sånn det passer meg, Frode. Det her har vi, det er null system på innenriks- og utenrikssaker i håndballbanden. Det er helt sikkert. Det har ikke blitt klart, men det... Det, og det ryktes ikke heller bare, men EHF har planer om å forandre Champions League-formatet slik vi kjenner det. Pass bra å prate om dette her nå, for vi skal oppsummere Champions League etterpå. De har lyst til å forandre Champions League-formatet igjen. Det er jo ikke veldig gammelt, det formatet vi kjenner nå, i hvert fall på herresiden, med A- og B-gruppespillet med de beste lagene, og gruppe C og D da med... Jeg håper å si med rasket, men det er jo ikke det. Det er ganske god kvalitet der også, men med de litt svakere lagene da i Europa, hvis vi kan kalle de det. De nest beste, kan vi si. Nå vil de jo gjøre Champions League enda mer spissa fra 2020. Vi har jo nå 2 grupper. Er det 8 lag i gruppe A og gruppe B, Frode?
Ja.
Ja, og så er det 6 lag?
6 lag
i gruppe C og gruppe D. Ja. Mm-hmm. Det betyr at vi har ganske mange lag. Nå vil de fra 2020 ned til 12 lag, det vil si bare de beste i Europa. Det skal være 8 serieledere pluss 4 andre lag som jeg ikke helt vet hvordan de skal ta, om det skal være det nest beste i Tyskland eller ja, andre toppklubber i Europa da, som skal inn på en måte. Disse skal da møtes i et seriesystem. Alle skal møtes hjemme og borte før man så går til kvartfinaler, og så går man til Final Four. Det vil si at i dette formatet her, her finnes ikke Elverum håndball. Her finnes ikke norsk håndball i Champions League. Så enkelt og greit er det.
Nei, det er uoppnåelig, sånn som det er nå. For det er bare å begynne å regne da. Ungarn, Vestbrem, Makedonia, Vardar, Polen, Kielce, Barcelona, Spania, Frankrike, PSG.
Oppe 5.
Tyskland, 6 med et eller annet lag der. Og så kan vi jo begynne å leite litt da. Kommer da Kristianstad foran Norge? Det kan man kanskje konkurrere med. Danmark
ja.
Kanskje.
Ja.
Ja, og så må du begynne å se på Zagreb, Kroatia, garantert inne, politisk og så videre. Så da har du 7. Den er nok ganske sikker. 7. Selje i Slovenia med sine meritter over tid vil jo helt sikkert være foran. Det jobbes hardt i Russland med å bygge opp noe igjen vil komme. Så det er ikke, det, den, der, den siste plassen der, den nummer 8 plassen der, den er jo nesten klin umulig å få hvis du begynner å se på landsrankingen til Norge opp imot de andre nasjonene. Så er vi så langt ned på den lista og at det vil være uoppnåelig, og da må man hoppe på et wildcard, og da kan du begynne å regne igjen da. Ja, Nantes eller Montpellier, et fransk lag. Hva med alle de tyske? Tror man ikke at Tyskland med så mye makt vil be om hvis bare Kiel kommer eller Flensburg, at ikke Løven, at ikke Berlin? Det kommer garantert 2 tyske lag inn. Et spansk lag.
Det er bare å se på hvordan gruppespillen er i Champions League i dag, og se at det ligger 16 lag i de 2 øverste gruppene, som alle vil kunne gå inn i det Champions League-systemet der, foran Elverum. Altså by far. Så du vil rett og slett være sjanseløs hvis ikke noe helt spesielt skal skje med den norske ligaen frem til 2020.
Og da er jo Elverum også langt foran de andre, både med en fantastisk arena som er ny og bra, så kan du si at den kunne sikkert vært enda større og enda bedre, men de kan tross alt dra til Hamar og spille som de har gjort noen ganger i den enda større hall. Hvis det er et krav om minimum 5000 eller 7000 eller hva det måtte være, så kan de det. Og det ligger jo på budsjetter nå, jeg vet ikke helt offisielt, men at det er pluss 15, kanskje opp imot 20, det er det helt sikkert. Og det er jo ingen klubber nå i Haslum, Bekkelaget, Halden, Drammen og Arendal, de som kan matche det. Så det er klart at det blir fryktelig vanskelig. Og så er spørsmålet, er dette bra for håndballen? Ikke? Det blir jo enda større belastning, sånn som jeg ser det, med 22 kamper med enda bedre lag. For de stakkars spillerne da, som har tøffe ligaer og landslagsaktivitet, EM og VM og OL i tillegg.
Det er klart, Champions League som produkt blir jo mer spissa. Det blir det, det beste av det beste. Og det er litt sånn som på fotballen også. Ja, det er stas hvis Rosenborg får være med inn, men vi driter jo i kampen etter Karabakh. Altså, ja, det er stas for å få inn små klubber hvis det er ditt eget land som får i den lille klubben. Resten av håndball-Europa tror jeg også ikke benker seg foran TV når Elverum spiller. Men det er stas for oss, vi får følelsen av å være med de beste, selv om vi egentlig ikke er det, fordi vi er i den gruppe C og gruppe D. Men vi får mulighet til å kjempe om å gå inn i en åttendelsfinale. Med litt flaks, så kan du bli de to beste gruppa. Så kan du gå til denne playoffen også, kan du kanskje få en stor match også. Ja, altså åttendelsfinale sier jo stopp uansett hvordan du vrir og vender på det. Den muligheten er jo helt borte nå, men jeg ville tro fra et markedsperspektiv, da Champions League som et europeisk storprodukt som du skal ut og selge, så er jo dette her mer sexy i det store og det hele.
Hele biten handler om det, å pakettere det for å kunne få mer penger når man skal selge rettighetene. Og det er jo klart, dette har vært kravet fra de store klubbene i håndball-Europa, at det må komme mer penger til gode til dem, ikke bare inn til det europeiske forbundet som sitter og skummer. Mm. Så det er ikke noe tvil om at det her er baktanken. Og nå har jo de store klubbene jobbet lenge med å prøve å bygge en egen liga, og de har jo sagt ja til et sånt opplegg som dette. Det eneste jeg ikke helt forstår er at belastningen her må jo bli mye større. Men med 8 lag som man har nå, hvor kanskje et par av lagene i de gruppe A og B er jo ikke, det er jo ikke av de råeste kampene. PSG kan fortsatt gå på halv maskin mot Selje hjemme og vinne med 5 og ha kontroll, selv om det var en fryktelig match det, hvor Selje leda. Sånn sett, vi viste jo den, men det vil du ikke kunne klare i det systemet her. Der blir jo enda tøffere belastning. Altså, vi øker jo fra 16 til 22 med enda vassere lag, så ja, kan du jo ikke ha satt spillerne i høysetet her.
Ja, skal vi se, for det er jo 12 lag som skal med i utgangspunktet.
Det er 11 ganger 2.
Ja, ikke sant? Og så kan du da etter hvert gå til 16 lag.
Jeg tror det er 16, skjønner du. Jeg tror ikke det er kvart direkte. Jeg tror det begynner i en sånn åttedelsfinale. Jeg tror det er det først også.
Nei, ifølge den lista jeg har her, så er det de 8 beste laga går til kvartfinale.
Ja.
Ja, for det må jo sies, jeg vet ikke om jeg sa det, poengterte det, men det er jo altså én gruppe. Det er ikke to grupper, det er ett ligasystem som vi går inn i her nå. Mm. Så det er alle lag skal møte hverandre to ganger. Det er ikke fordelt på noen grupper altså. Og de 8 beste fra den ligaen går da til kvartfinale. Så sånn er det. Men da får vi en ny EHF-cup som skal hete European Handball League. Litt morsomt, for det er jo ikke en liga, det er jo et tradisjonelt gruppe- og cup-spill. Der skal vi ha 4 grupper, det er 24 lag som skal inn. 4 grupper, jevnt fordelt. Topp 4 i hver gruppe går til åttendelsfinale, kvartfinale og så final 4. Så det er jo her da vi vil få ett, ja, kanskje 2 norske lag, hvis vi er heldige.
Ja, det er jo det. Altså, vi har jo sett at Arendal har gjort det fint nå, klart å komme seg inn, tøff motstand mot Göppingen som ja, er jo håpløst. Elverum har gjort det veldig bra i flere år nå, så det er klart at det er jo litt grann på gang. Et landslag som har begynt å markere seg også, som gjør at status, ikke status, men rankingpoengene vi vil få da, i det som europeiske forbundet er opptatt av, det vil jo forbedres. Mm. Men sånn som det er nå, så vil det være uoppnåelig å komme inn i de ligaene. Og det jeg tror kommer til å skje, faktisk, er at noen sånn som Zagreb, sånn som Slovenia, sånn som Russland, det kommer noen sånne nasjoner, så Ungarn har det jo skjedd også, kommer til å satse enda tyngre på å klare å sette sammen et lag som gjør at de kan havne inn i den gjeveste Champions League gruppa, eller serien da, som gjør faktisk at det kommer mer penger, og at det vil samle seg spillere i de klubba, som gjør at for eksempel Bundesliga vil bli svekket videre, og at det blir tøffere, for det blir større konkurranse for Elverum, for eksempel hvis vi tar Elverum som utgangspunkt.
Det blir forandring på damenes Champions League også. De skal fortsette med 16 lag, men i stedet for fire grupper av fire, så skal det være to grupper av åtte. Så fjerner man gruppespill nummer to, og så går man rett til kvartfinale, og så Final Four, som man får da et utvidet hovedgruppespill med. Potensielt da litt større spenning lenger. Det må jo være målet der.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Champions League er halvveis. Vi har tre norske lag med. Vi har Elverum, vi har Larvik og vi har Vipers. Elverum har nå unnagjort fem kamper. Larvik og Vipers har spilt tre hver. Og da passer det fint, Frode, i denne første, skal vi si, høstutgaven av håndballbanen og oppsummere det vi har sett så langt i den turneringen. Vi tross alt følger tettest her på Viasat. Vi sender jo samtlige norske kamper på Viasat 4, og både du og jeg har jo kommentert en god del av kampene, og vi har sett enda flere. Så jeg tenkte vi nå skulle si hva vi har syntes har vært bra, hva vi syntes har vært dårlig, og hvordan vi tror det ender i årets gruppespill. Og la oss starte med laget som begynte først, nemlig Elverum. Startet jo da borte mot Kadetten. En håndballkamp hvor de spilte uten målvakt, hvor Morten Nergård var ikke på jobb. Han sa det jo selv, det var revva. Og hadde han kanskje vært på jobb da, så kunne man kanskje vunnet den kampen også. Selv om han til slutt tapte klart, så var det jo ikke et fantastisk kadettlag. Og så var det et Elverum som med alle disse spilleforandringene enda ikke hadde fått satt forsvaret sitt skikkelig heller. Og når du da får besøk av Bjarte Myrhol og Skjern i kamp nummer to, altså ble jo det veldig tydelig, og Bjarte Myrhol og Skjern, de herja med Elverum, og var, ja, Elverum hadde en liten god periode i andre omgang der, hvor de dro litt innpå, men bortsett fra det så var de dessverre relativt sjanseløse. Men så begynte moroa, etter å ha tapt 36-30 for Kadetten og 32-27 for Skjern. Ademar Leon borte. Forsvarsspillet begynner å sitte. Man slipper inn 26 mål. Morten Nergård begynner å få det til. De sliter Ademar Leon. De bare trøkker inn i midten der. Tar mye dårlige avslutninger. Vi får disse fantastiske kontringene med Gulliksen. Og det som har vært Elverums fremste varemerke denne sesongen her, nemlig tempo. Det sitter. Riktig nok er vel, ja, det er ikke den kampen de har skåret flest mål, men de skårer 30, vinner 30-26 borte. så Dinamo Bucuresti, ett litet sån halvtrekt hartskytande tungt handbollslag blir knust 40-32, en helt spinnvill handbollskamp I Terningen Arena och så var vi plötsligt med I en Elverum här melder sig på 4 poäng I gruppa föran möte med meget gode slovenske Gorenje Velenje som för bara någon uker sedan spelade jämnt med Selje, inte något dåligt lag detta här, massa klassespelare. Och så vinner Elverum alltså 29-28 och nu har de 6 poäng, likt med Skjern, likt med Kadetten, likt med Gorenje Velenje och så är man med och fighta om inte bara andra platsen, men också om första som man är och med och fighta om bägge de två översta här. Är du imponerad Frode över hur detta här har blivit?
Jag är väldigt imponerad och de tar ju steg alltså de kampene de kanske tappade I fjol då lite jämnare. De har det nu klart att bicka egen favör och det som kanske imponerar mest det är ju att man har bytt ut en del spelare. Mm. Att ha kommit till den Gulliksen som nu seglar upp som en soleklar landslagskandidat och en Fredriksen I mittback som också har massa fart och härlig blick en Ekeren som tar steg. Så det är ju det hvordan godeste Appelgren har klart att bygga det lite nytt Elverum igen ända han har mistet så pass många. Det är ju kanske det som imponerar mig mer. Den farta de har vi sett för. De löper och de är väldigt goda I den delen av spelet. Det var det också under Berget där uppe men så det är bra men nu vinner lite I där jämna kampen och med 6 poäng så har du alla möjligheter och det är väl en väldigt tuff kamp nu nästa I Slovenia Heksegryte mot Gorenje Velenje som är den nästa som vi ska visa I tidig november efter landslagspausen.
Ja, 4 november
som blir en nyckelmatch sånn sett. Och så får du en väldigt tuff match borte mot Skjern som jag tänker att de inte har all världens chans med. Bucuresti borte är möjligt att ta, Ademar Leon hjemme ska man ju ha, så det är klart att och Schaffhausen hjemme, det är gode möjligheter att de tar 6 poäng då. Eller I hvert fall 5 så är ju möjligheten för topp 2 definitivt till stede. Och det hade varit gøy hvis de da kunne fått tänkt det PSG då, hvis de blir nummer 2 eller ja, de ligger på andra nå eller Löven på andra, ja. det hade varit rått då.
Ja. Nå må du først innom
playoffen da.
Ja, som da blir mot en av de topp 2 lagene I gruppe D så veien er jo
lang. Ja, det Montpellier Zaporizjzja, men de som ligger der nå 1 og 2 så ja. Men de slo jo Montpellier I fjor.
Gjorde det.
Så det klart at ja, nei. Veldig moro.
Det som gøy å se, jeg synes det veldig mye morsomme poenger med Elverum, det jo først disse to unge gutta som jeg snakket mye om, Magnus Fredriksen, midtre bakspiller, herlig fart I gutten, kreativitet, ja, han har det aller meste som skal til I den rollen der, som ja, å snakke om landslaget blir jo vanskelig, for den posisjonen der har vi så mange gode spillere nå, at det herregud och pröva att lura sig in på landslaget där. Det är jammen mig lätt, men det är en han har tagit steg genom hela hösten. Gulliksen såg vi ju tidigt I de första matcherna vilken kontringsstyrke han är. Varit lite varierande när det gäller uttällningsprocenten, men så är det ju för en 20-åring, inte sant? Det vill inte sitta hela vägen och så är det fantastiska kontralöp och ja, han är god hemover. André Lindbo började förfärligt dåligt, men han har vaknat de sista matcherna nu. Nå svinger det, Dinamo Bucuresti, da var han toppskorer med 8. Da han den Lindbo vi kjenner, som iskall og setter fra umulige vinkler, og ja, skorer både høyt og lavt i målet.
Begge to vraker fra landslaget da, Lindbo ikke med, ja, der kommer Bartol som sitter på benken I Åborg, og der kommer også...
Men det fordi han har vært for ustabil I høst, Lindbo har jo egentlig ikke begynt å levere nå før egentlig disse to siste Champions League-matcha, så har vel ikke vært veldig imponert over det Lindbo har levert I høst da, Christian Berge? Nei.
Må være det.
Rett og slett. Ellers det, ja, hva skal vi si med Elverum da? Morten Nergård, det har vært OK minus på keeperplassen. Det har ikke vært, det har vært et par gode matcher, men ikke det samme som vi så I fjor høst.
I fjor høst var han jo suveren, men han, ja. Det jo ikke noe tvil om at hvis han da har ut med litt rygg der, han har hatt litt kjenning I den skaden, det kan hemme veldig. Det mange keepere som har hatt ryggproblemer opp igjennom. Så.
Ja, prøvde jo å spille mot Gorenje der, fikk de første 6 minuttene, så var det rett ut. Snakket jo med han var jo både på hopp. Han hadde så vondt. Jeg snakket med en halvtime før kamp, men hva han sa? Skal du spille liksom? Han så jo for det første halvt dopa ut, og så var det de smertene. Han bare lo av hvor vondt han hadde. Men så har han nok fått beskjed av Mikael om å prøve lengst mulig å spille. Det var en viktig kamp, så han bare, ja, fuck it, jeg får prøve. Seks minutter, da var jeg inn med Vegard Bakken Øyen, da var jeg kjørt. Og han har ikke spilt siden. Ellers er det interessant, jeg vet ikke hva du tenker om det, men det valget Mikael har gjort med å spille med å ha liksom verdens høyeste rekke med linjespillere. Altså det finnes jo ingen rekke med linjespillere i verden som høyere enn Elverum. Børresen 206-207, så har vi Krag Ørsted som er, ja, hvor høy er han? Han er 210, er han ikke det? Han er vel en av de høyeste i hele Champions League. Og så har du islendingen da, Tarin Åre Jonsson, som er tatt ut på det islandske landslaget nå, som er langt over 2 meter han også. Altså det er jo ingen som har det, tre så gigant linjespillere. Men altså, han får jo en vanvittig fysikk da, og rekkevidde innpå der, Mikael.
Ja, ja, altså det er jo det du taper i sideforflytning, det vinner du i høyde. Det er klart at det kommer ikke så mye skudd over, så de skudda kommer rundt, og det gjør jo at keeperen får en dimensjon. Jeg sto jo i Flensburg sin tid og hadde Mark Dragunski som var 2 meter og 17 centimeter foran meg. Så veldig mye skudd over det kom aldri. Men det er klart at de får jo utfordringer hvis de må frem og bli godt av. Men det er jo, når du er 2-10, så er det ganske lange armer i tillegg, så det gjør at den første kontakten du kan få med en angriper, da, den kan skje ganske langt fra målet, som gjør at resten av forsvaret kan pakke rundt. Så det er jo litt håndballen da. Det er rom for Mia Sarabek i Kiel, som er 1,68 også. En Bombards på, ja, hva er han blitt da? 1,78, altså han er rundt der da. Av de litt mindre, litt tekniske, briljante blikket, eksplosivitet. Men det er jo også de da, Cypressjakk i Barcelona 2-10, og de du nevnte i Elverums og så videre. Så det er jo sånn håndballen er. Det er jo litt basket over det hele, ja. I forhold til fysikk da.
Må for øvrig trekke frem en spiller som vi ikke har nevnt, som kanskje har vært Elverums, ja, en av Elverums definitivt beste, Tine Poklar. Og han er så god, han er en fantastisk toveispiller, han står glimrende bakover og fremover, så er han jo den mest fintesterke de har kanskje, og utfordrer og setter forsvaret trøkket på hele veien, og skårt 18 mål nå også etter hvert sloveneren, Tine Poklar, klassespiller, tommel opp, vært veldig bra.
Det er ikke alltid når vi får utlendinger og litt sånn fra balkon, og det er ikke så alltid lett at vi får treffer da. Nei. Og får de virkelig gode, men Mitrovic var en veldig bra spiller for Elverum. Poklar følger opp i den tradisjonen, har også kommet en ung serber i Bodø som har tatt Bodø med storm, så det er klart at ja, Poklar, fantastisk spiller, god bakover, god forover, og går enig vel enig, Slovenia, landslagsspiller, junior landslag der, kanskje han spiller, bruker Elverum til å komme seg inn i landslagsvarmen. Slovenia tok bronsje i sist VM, så nei, det er en klassespiller.
Skal vi trille ternekast på Elverums Champions League så langt? Frode, skal jeg begynne?
Ja, begynn du.
Ja, jeg vil kaste faktisk totalt sett på gruppespillet så langt terningkast 5. Terningkast 6 angrepsmessig. En 4 bakover til tider. Kan vi skjerpe oss litt der. Men uttellinga, 6 poeng. Stort bedre enn det er ikke mulig å få det. Det hadde vært å fått noe borte mot kadetten hvis alt hadde vært optimalt, men nei. Perfekt.
Nei, jeg er enig i 5. De har vunnet de kampene de skal, i tillegg til en tøff bortekamp som de fikk til da mot Ademar. Så sånn sett, ja. Så er de pluss tape hjemme for Skjern, eller tape mot Skjern 2 ganger, det er kanskje kalkulert inn. Tape borte mot Schaffhausen såpass knapt, de var ikke så langt unna, selv om det ble 6 til slutt. Så er det mulig å ta dem hjemme, så 5 er vel greit det.
Ja, sterk 5-er må vi si da. Vi må si det. Sterk 5-er. Ja. Så skal vi over på damenes Champions League. Vil du begynne med Vipers, eller vil du begynne med Larvik?
Nei, jeg kan begynne med Vipers, som du sa.
Ja, la oss gjøre det.
Det er jo på mange måter de som sånn sett har startet best også.
Ja, startet borte mot Metz. Det ble en tøff start med Champions League. Taper 30-22 mot det som er regnet til å være det beste laget i gruppa. Franske jentene. Så hevet de seg hjemme mot det tidligere storlaget Bodø/Snåst, må vi si, for de har mistet det meste som er. De har mistet pengene, de har mistet de beste spillerne. Tilbake står et ganske ungt mannskap nå. Ligner litt på historien til Larvik dette her. Det samme som Larvik opplever, det har Bodø/Snåst opplevd. Og Vipers vinner 29-19. Forrykende flott håndballkamp. Før de nå i helga virkelig fikk beina ned igjen på jorda i den kampen du kommenterte, og taper altså 24-29 mot de tyske regjerende seriemesterne Bietigheim i en veldig svak håndballkamp, Frode.
Ja, gått over 20 tekniske feil hvor landslagsspillere ikke står frem I det hele tatt og nei, det veldig svagt, det litt merkelig det som skjer, samtidig så skal vi ikke glemme at Bittingheim pratet en del med Martin, treneren, før kampen og de startet litt sånn I EUF-cupen I fjor og dette Bittingheim-laget, de har ikke tapt en håndballkamp I Tyskland 46 matcher, de suverene der nede, de har ikke avgitt et poeng på 36 matcher så de jo bra, men de har ikke den Champions League erfaringen, og sleit jo I EUF-cupen I fjor missa et par kamper, tappte litt, og så kom de tilbake og gikk til EUF-cup-finalen så at de hadde mer kapasitet enn den slaktmatchen som de fikk I Budorsnås hvor alt var lov tydeligvis fra dommerne og de hadde glemt I hvert fall de rødkortene et eller annet sted I en eller annen buss så det vanskelig å spille håndball under sånne premisser, men det som litt med den kampen, det det at Bitinga var ikke veldig gode de heller de gjør nesten like mange tekniske feil, men de var litt flinkere til å utnytte transaksjonen når Viper kjørte opp I kontra kastebord, så skåret de på den de var litt flinkere til å lage de direkte tilbake, så Vipers gjorde litt mer feil I fase hvor de faktisk kunne ha skåret den neste siste passningen blir for dårlig Lunde står bra I første omgang, Vester blir jo banens beste keeperen til Bittingheim men det var ikke sånn at jeg var fryktelig imponert over Bittingheim jeg synes bare Viper slo seg selv litt altså de var mye svakere enn, altså bunnivå som Kenneth Gabrielsen, treneren inne på etter kampen det blir for lavt og det får vi håpe da, med Champions League erfaringen, det nytt å spille onsdag søndag hele tiden, for mange av de jentene selv om Lunde Sisters har vært med på det og Sulland, tildels I Gjør og Larvik så det en ny greie som Elverum nå har lært seg gjennom tre sesonger. Det må også Vipers lære seg. Men det jo ikke noe krise her enda. Jeg tror Vipers fortsatt skal kunne klare å gå videre, fordi Budorsnås-laget ikke bra. Overraskende I denne gruppa jo at Budorsnås slo da Bittingheim hjemme, men den var så spesiell den kampen, at jeg tror Mets går feilfri gjennom dette. Kanskje kan Vipers få en superkamp på hjemmebane og klå de, mulig. Budorsnås borte, tror jeg hvis de I nærheten av å få 60-40 dømming, ikke 90-10, men 60-40, 50-50 blir ikke, men I nærheten så kan de ta den også, og Bittingheim heldigvis da, så ble det bare 5 mål, men det klart å vinne med over 5 hvis det blir noen innbyrdesgreier der, så det jo deilig å ha 10 mål mot Budorsnås på hjemmebane, inn I en sånn kabal hvis de tre lag, altså topp 3 går jo videre,
det gjør de.
Og det tror jeg de kan klare.
Det som utfordringen når man taper disse poengene, så taper du poeng med inn I hovedrunden også. Det å få med seg nok antall poeng, og du skal jo da de skal jo da matches
Vardar,
mot Larviks gruppe.
Vardar, FTC og Larvik og Tyringer, ikke
Tyringer.
Sant? Så det klart at
det tøft.
Men å tro at Viper skal inn og spille Final Four den første sesongen,
nei.
Det tror jeg ikke vi skal. Der vi nok ikke helt enda.
Nei, men de jo vårt fremste håp I å være med og fighte noe I denne turneringen her. Når du ser det laget som de har på papiret, det hundrevis av landskamper. Ja. Dette spillere som har stått I tøffe Champions League-kamper med klubbene. Men det som du sier, Frode, som kollektiv, som lag, som klubb, så har de ikke vært med på det. Og det derfor du går bort og taper I midtuka mot Tertnes også, ikke sant? Og det så vi jo Elverum også, første sesongen I Champions League. Plutselig begynte du å tape masse I den hjemlige serien etter du ikke har tapt en kamp året før. Bare fordi at det tøft å være hjemme klokka 1 om natta den søndagen, og så ikke få noe skikkelig trening, og så det en ny kamp igjen, og så det 2 dager, og så en ny match I Europa. Altså, det å lære seg som klubb, altså som organisasjon, alt, profesjonalisere, det å være med på Champions League og spille 2 kamper I uka, du trenger et år på det, altså.
Pratet med Nikolaj Jakobsen, det som trener Løven, har tatt de til gull nå 2 år på rad, han sier, der hvor de har utviklet seg mest, rett og slett på det mentale plan, og nullstille etter kampen, vite det at det blir ikke all verdens trening I morgen, vi har vært på kamp, det blir å rett inn I video, bli ferdig med det som har vært, direkte inn I neste og nullstille. Der har de tatt store steg, og det må også de gjøre, det har Elverum klart, og det må også Vipers, den prosessen må de også igjennom. Men at de kan få med seg både 2 og 4 poeng, det tror jeg absolutt at det mulig fortsatt, Daniel. Så det ikke noe sånn, men det var kjipt at du røyk på en sånn match på hjemmebane.
Så må du ha en bedre utdelingsprosent. Altså Vester blir jo kåret til banens beste, og når erfarne spillere som Emilie Hegg-Arnsen bare treffer på 1 av 4, Sulland på 2 av 5, Jeanette Kristiansen 5 av 11. Ja, men det klart. da taper du håndballkamper.
Ja da, Hege Arnsen hadde vel en 7-8 tekniske feil I tillegg, og det var jo ikke I nærheten å ha sin beste dag, langt unna det også.
Terningkast på Viper sitt gruppespill, skal jeg gi det en terningkast 3? Nei, jeg streng da, jeg snill.
Ja, nei, det vanskelig å sette. De ligger jo oppe på andre plass I den gruppa da, ja. Og vunnet en og den, tapt to, så kanskje litt streng 3, men ja, 4 kanskje litt 4, mye, men et eller annet sted rundt der ligger
ja,
det vel.
Ja, det gjør vel det. Det gjør vel det. Det var veldig bra den kampen mot Bodø Snost. Det ga oss troa på at de skulle levere bedre mot Beatingham også. Derfor blir jo skuffelsen så stor når vi ser nivået de har inne, men det gjelder å få stabilisert det og få bunnivået opp, som du sier. Så skal vi til et kapittel som dessverre har vært ganske så trist, og det Larvik, som har vært flaggskipet vårt I Europa de siste sesongene. Historien om et lag som står relativt ribba tilbake, det jo kjent, så vi trenger ikke å ta hele den leksa om igjen. Men I tillegg da, så går det inn I årets Champions League med de tre mest erfarne ute I tillegg til alle som har forlatt klubben. Vi hadde jo en liste første Champions League-sending der jeg og Gunnar stod nede på parketten, og så hadde vi en sånn grafikk eller plakat, som det heter på TV, med alle som har blitt borte. Det altså halvannet til nesten to verdensklasse håndballag som borte fra Larvik, både når det gjelder de som har forlatt klubben, de som har lagt opp, og de som nå ute med skade. Når du da har Tine Stange ute med håndproblemer, stakkars jenta jo alltid skadet, og så har du Thea Mørk, som har slitt både med litt akilles, og det den der fordømte skuldra hennes, og så Linn-Kristin Rigelut da gravid. Så plutselig Kristine Breistøl den mest erfarne spilleren du har, og jenta jo fortsatt relativt ung, og de nest mest erfarne de jentene som var og spilte Champions League for første gang I hele sitt liv med glassverket I fjor. Det da vi ser, Frode, at dette laget her, det for ungt, det for uerfarent, det dessverre både på papiret og på parketten, altså dette laget her ikke I nærheten av å kunne henge med I Champions League.
Nei, de ikke det. Det mange spennende spillere. Altså, du nevner glassverket med Rundbråten, Kristensen inn der. Det disse to Aker-jentene da, med Mathilde Rivas-Toft og venstrekanten Bergli. Mm. Så det mye... Wolf fra Glassverket vel også inn der, så det riktig, klart at og Gjertner veldig spennende fra Byåsen. Det unge jenter som litt masse yngre landskamper for Norge. De skal nå ta steget opp mot et A-landslag som I verdenstoppen. Der har de spillerne du har vært inne på I Larvik, de har tatt steget, og de har herja, og de har trippel EM, VM, OL, gull. Det det beste av det beste. Så det klart det tar tid. Jeg helt overbevist om at måten Moen, Tor Oddvar og Geir Ostorp jobber veldig bra, og vi ser det som var gledelig da, I den siste kampen til Larvik nå som jeg kommenterte på lørdag.
Vardar?
Ja, mot Vardar, som veldig, veldig bra. Det var jo forsvarsspillet, og det var 23 minutter I første gang hvor det står uavgjort. Fantastisk bra. Og så slår de seg selv. Veldig synd at de går. Så kan man godt si at Vardar går på halv maskin og byttelyden. Ja, de gjør det. Men forsvarsspillet til Larvik, det var allikevel bra. De flytter beina, de takler, de treffer på mye mer, for det har vært mindre bra I en del andre kamper. De har skåret mye mål, de snitter jo på 30, så det har jo vært veldig oppløftende I begge de to første Champions League-kamper. Det vel 29 og 32, eller ja, 28 og 33.
Ja, de taper mot Thüringer, da skårer Larvik 27, Thüringer 31. Det var jo, begynte jo med nøkkelkampen på mange måter. Ja, skulle
så da
skårer
du 29 da, I snitt da.
Ja, og så skårer du 33 da borte mot FTC. Det også 30. Solid, og så slipper du en 37 da. Så skårer de bare 19 nå mot Vardar.
Så nå var jo da forsvarsspillet bra, og I annen gang så kommer de også tilbake, det står 7-7 etter et kvarter, så det jo gode perioder, så vi får på en måte en liten smak på at dette kan bli ganske bra, men det klart også nå, Guru Rundbråten en keeper som har stått I Byåsen og vært bra, god eliteseriemålvakt, glassverket sto mange fine kamper I Champions League, men hun også en keeper som må ta det steget litt, kanskje nedgår, det feil å ta han da, for han jo litt eldre, men ta et steg opp og utfordre da, Solberg og Ålvik, Grimsbø og Lunde og alle de gode keeperne vi har som oppe helt I landslag klassen. Utfordre de, for Larvik har jo hatt fryktelig gode keepere I så mange år. Og det klart at der man ikke helt på det nivået. Så det blir. Men jeg tror at Rundbråten har det og kunne klare å ta de stegene. Og vi bare ser i matchen første gang bra på nærskudd, andre gang bedre på langskudd. Så å få satt det sammen, så er de jo selvfølgelig i en veldig tøff gruppe. Altså Vardar er de tapte finalen etter ekstra gang mot Gjør. Gjør vet vi gode i Final Four i år. Den kampen viste vi, og det var en fantastisk håndballkamp. Ja, ja. Så Vardar der, og så har du et FCC-lag som har jobbet veldig godt over tid i en sterk Ogars-liga, hvor Gjør og FCC kniver litt. Det sier jo alt om kapasiteten. Det jo et fantastisk håndball det også. Og så har du Thüringer som det eneste laget i Tyskland hvor det midler som på en måte utfordrer Bietigheim om å kunne ta et gull da, og kjempe. Og en dyktig trener i Müller, så det klart at det en fryktelig tøff gruppe
det det.
De har fått
det det.
Også. Så,
men det var jo kampen de skulle de klart det. Og her, og jeg tror jo nå at Larvik fort går ut av denne gruppa med null poeng. Det reelt. Jeg mener det er større sannsynlighet at de går ut av gruppa med null poeng enn at de tar fire, for å si det sånn. Får vi se om de kan raske med seg en seier her, men jeg tror helt ærlig ikke det. Jeg tror ikke de tar poeng. Der de skulle tatt poeng, det var jo Thüringer på hjemmebane. Det var jo nøkkelkampen.
Du som fra Larvik, å være så pessimist, ja, men, da, fader heller, du må jo tro at det mulig. Vardar taper i det, jeg helt enig. Thüringer borte, ok, ja. Jeg synes jo ikke det Thüringer-laget så fantastisk, men de burde kanskje, som du sa, det var jo der de skulle ha vunnet.
Tatt det på hjemmebane, enig ja, det. Absolutt.
Enig i det. Og så har de da FTC hjemme, ja, men de slipper inn mye mål FTC, da. Det klart at... Det er mulig. Vi må tro på at det går an å få noen poeng, men muligheten blir litt sånn som glassverket. Champions League-avancement der, den er nok kanskje ikke bra. Det er nok bedre å spille litt en EOF-cup etterpå. At det er en bedre vei for mange av de unge, nye Larvik-jentene. Det 12 nye spillere å bygge. Få den matchingen etter jul kanskje er bedre, for det jo de tre beste som går videre.
Jeg sier ikke at det krise å ta null poeng for det laget som der nå, men jeg bare sier at det laget ikke bedre. Det et av de yngste lagene i Champions League. Det en gjeng med 18, 19, 21 og 20-åringer som nå spiller Champions League for aller første gang og har blitt kastet rett til ulvene. Eller til løvene, eller det isbjørnene, eller det som verre Og jeg synes jo at de, helt ærlig, jeg synes det perioder har vært mye gode tendenser. Jeg synes at de fort kunne
ta... De har tatt steg allerede,
synes jeg.
I løpet av sesongen synes jeg de har tatt steg. Og at det kommer til å variere, det gjør det fortsatt. Men det er som du sier, alderen. Nå står du vel med en snittalder på 21, altså et eller annet nedi der. Og for et år siden, eller halvannet år siden, så sto de med en snittalder på 30. Det klart at det ni år, eller åtte år, eller hva det Og det klart at gang det opp da, med antall landskamper, antall sesonger, antall treningstimer, det... tallet, antall kamper og timer, det enormt. Det klarer du ikke å skaffe deg på en håndvending.
Det jeg spent på nå, og det har jeg tenkt mye på når jeg har vært og sett Larvik denne høsten, det hva skjer med dette produktet altså som en klubb. Det altså nå ikke 1000 mennesker engang som kommer på Champions League. Da vi var der for 3 år siden og begynte å sende, så var det 3,5-4000 mennesker som fulgte dette laget her. Og nå... Ja, det ikke like godt, men nå har du jo klaget på at Larvik bare vinner og at det har vært kjedelig å se på, så nå burde det jo i hvert fall komme, for nå er det jo langt mer spenning. Men det altså, det knapt kamper igjen på Champions League, og det, den spiralen der, med færre folk som kommer, færre inntekter, laget som taper, færre sponsorer, og så kommer du inn i en spiral, og så jeg spent på, hvis den da bare blir nedadgående med interesse og inntekter og resultater, så jeg litt sånn spent på hva fremtiden bringer for Larvik Håndballklubb. Det må jeg ærlig innrømme. Så jeg synes det er ganske størselig å dra og se Champions League der nå. Samtidig så det jo ikke sånn at det blir veldig tydelig arena Larvik da, som tar 4,500 kontra Kristiansand eller Elverum som tar 2. Der kan du ha 1500 mennesker og det ser ikke like glissent ut som i Larvik, så det skal tas litt i Larviks forsvar, men likevel jeg må si at det bekymrer meg litt.
Det blir en ny måte å jobbe på, nå må vi sikkert tilbake til Larviks historie med sammenslå med halsen og alt det helt tilbake, da bygde man jo mye mer spillere, men nå har man hatt mye ferdige spillere, altså spillere som har vært masse erfaring og kommet tilbake fra utlandet og vært i toppklubber i Eliteserien i lenge og så videre. Nå har man yngre lag, nå skal man bygge et lag litt mer fra bunnen av. Det ligger en vinnerkultur, det ligger en treningskultur. Det veldig dyktige trenere, trenerteam rundt laget. Klubben driftes etter hva jeg skjønner godt nå, etter å ha vært igjennom et fryktelig økonomisk uvær over tid.
Ja.
Får de orden på det? Og en del av disse spillerne her, som da tross alt har vært inne i norske yngre landslag, som stort sett i mesterskap på jentesiden i hvert fall, ikke på guttesiden alltid, men på jentesiden. Og de tar de stegene som gjør at de utvikler seg sånn som de skal, så kan Larvik bli veldig spennende om 2, 3, 4, 5 år. Men jeg tror ikke det neste par åra at det blir Champions League-spill og alt det. Det tror jeg ikke. Men hvis de får det til, så, og den muligheten, den mener jeg definitivt til stede.
Ja. Da har vi pratet.
Terningkast der da.
Ja, ok, ja, vi må ikke glemme terningkast. Ja. Jeg, nå det litt sånn, skal du sette terningkast ut ifra forutsetninger, eller bare som det totale? Jeg gir det en terningkast 2.
Ja, jeg var vel litt opp nesten mot 4 på Vipers sist, så da får jeg si 3 nå da. Men jeg enig, de har jo ikke poeng. Og som du sier, hadde du tatt forutsetningene, så hadde du nok sikkert gitt dem en 4 også, ja, med tanke på gruppa. Men 2, jeg ikke uenig i det, Daniel, men det der.
Jeg kjempestreng i dag.
Du litt streng i dag.
Ja, Elverum kunne jo fort gitt en 6'er også, altså herregud for, en, for et gruppespill de har levert.
Men da vi tilbake til fascinasjonen rundt det å sette karakterer og trille terning. Det man har helt forskjellig oppfatning av hvordan en skala skal brukes.
Ja, ja. Frode, vi har klart å lage en ny episode av Håndballbanden. Det helt fantastisk, og det veldig hyggelig at du hører på oss, både på Acast og iTunes. Og jeg husker ikke lenger hvor vi for det så lenge siden. Nå må jeg finne ut. Jeg må huske passordet for å logge meg inn og få episoden ut til verden. Det skal jeg gjøre. Og så får du og jeg masse å prate om neste gang, for nå går vi inn i en ekstremt spennende uke. Håndballgutta samlet. Det Golden League i Danmark. Det begynner i Brøndbyhallen på torsdag. Da møter vi danskene. Det jo TV2 som sender dette her. Det klokka 9. Lørdag, da møter vi Frankrike, som vår første motstander i EM i Kroatia. Det gleder jeg meg veldig til. Men de har vi jo møtt mange ganger nå det siste året. Vi møter det igjen. Det klokka 19 på lørdag. Og så skal vi møte Polen klokka 6 på søndag. 3. Herlige matcher. Og bare se litt hvor vi står. Det lenge igjen til mesterskapet. Det litt sånn, du møter lag du skal fighte om i EM. Du vil ikke vise for mye av hva du har av taktikk og nye ting eventuelt, men nå spiller jo Norge på mye av de kjente systemene, det ikke det. Samtidig så får vi jo da kjenne på Frankrike nok en gang da. Så det blir jo nøkkelmatch når vi kommer så langt som til mesterskapet. Det jo fort en kamp som avgjør om vi blir nummer 1 eller 2 i gruppa.
Det vel kanskje ikke så mange som hadde trodd at Norge skulle ta VM-sølv hvis du så på høsten før det mesterskapet.
Nei.
Hvor vi taper for Litauen, eller hva de nå heter.
Ja, det helt riktig.
Og det klart
i kvaliken,
at
ja.
Hvis du begynner å se litt på de kamper, hva som skjedde da før VM, og to matcher mot Sverige som var helt forferdelige også i forkant, hvor du taper stort, så jeg tror ikke vi skal legge alt for mye vekt i det.
Nei.
Men det utrolig viktig å få, at gutta får vist seg frem, at media, publikum, sponsor, alle får se de. Det blitt noen kjæledegger, også ikke minst for Christian Berge å få matching, for han har jo ikke all verdens tid med laget sitt, altså med landslaget. Det jo såpass mye kamper på klubbsiden, ja, at de må bruke de dagene de har og uken de har sammen til å få drillet inn mot mesterskap, og det helt sikker på at det gjør de.
Nå samles de, ja, samles de nå, og da samles de ikke igjen. Da det EM-uttak den 19. desember, og så samles de igjen i romjula, på tampen av romjula, 27. eller 28. desember. De samles, og så de samlet et par dager, så tar de et par dager fri, og så i gang da med siste turneringen helgen før mesterskapet, og så vi pokker meg hjem allerede. Men det mye håndball som skal skje før den tid. Vi skal ha VM for jentene også, Frode. Og vi skal ha mange episoder av håndballmannen. Vi på plass igjennom en uke. Skal vi love det?
Det lover vi. Og bare send oss noen tips hvis det noen ting du mener at vi skal diskutere.
Ja, det jo, jeg satte jo opp lista med hva vi skulle prate om i dag, og vi kunne nå prate om Storhamar som ubeseiret og leder, og om Heidi Løke som trener med Sandefjord og gutta skal med
i
mesterskap.
Det
så mye å prate om i
håndball.
Sånn
er det å ha lang ferie.
Det sånn er å ha lang ferie. Vi skulle egentlig oppsummert helt fra juli vi nå. Da har vi holdt på i over en time. Så det får gå. Takk for at du hører på Håndballmannen, podcasten som endelig tilbake.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.